So, ne tɔgɔ ye Karimu. Jamana bɛ bolo min kan sisan, pɔsi bɛ pɔsi la, musow tɛ se k'o pɔsi sɔrɔ tel que premier ministre ya sécurité olu ɲɔgɔnnaw. Ɔ jamana bɛ basigi ministre ya pɔsi minnu na, ne bolo olu pɔsi de bɛ se ka di musow ma.
Ne tɔgɔ ye Asimi Mɛgɛ. Ne yɛrɛ bolo i kan ka ministre des finances de di musow ma. Sabu cɛw ta dan sɛgɛnna la dɔɔni. An bɛ musow fana essayer o de ye ne hakili kun minɛ.
Ne tɔgɔ ye Ibrahima Fofana. Mali gestion. Mali ɲɛmɔgɔya normalement musow ka kan ka yala u ka don gouvernement la u ka don an ka assemblée la u ka don an ka administration na o fana bɛ ko tɔ nɔgɔya donc an k'u kɛ kɔfɛmɔgɔw ye diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ min na sisan diɲɛ bɛ se k'a fɔ ko diɲɛ bɛ musow de bolo.
Ne tɔgɔ Ali Khalifa Ibrahim Ture. Je crois que Mali bɛ waati mun na sisan musoko t'a la cɛko t'a la ni mun na ka kan jɔyɔrɔ ka kan ka d'o ma à partir du moment où a tigi k'a fɔ dɔrɔn n nana maliko la o de waati ye sisan. Mɔgɔ mun na ka kan n'a bɛ se ka jɔyɔrɔ fa ka Mali bɔ ko la.
Hali ne ma kɛ 50-50 au moins a ka kɛ au moins 40% ou bien à 30% a bɛ fisaya kuwa. Donc musow fana kɛnɛya la a bɛ comment on appelle ça a b'an engrais ɲɔgɔn na yɛrɛ a b'a kɛ cɛw bɛ ɲɔgɔn faamu. Musow jɔjaba le bɛ politiki ko la Mali la bi kɔni ni muso caman kɛ la et puis o ka fisa yɛrɛ militaire ninnu ma.
Ne tɔgɔ Lamini Jara. Bon ni dun ko bɛn ka sabati kelenya ka sabati muso jɔyɔrɔba bɛ bɛn ni kelenya sabati la parce que kumakan b'u bolo fɛɛrɛ b'u bolo la la je pense que fɛɛrɛ ɲɛnamaw b'u kɔnɔna na min bɛ se k'a kɛ gouvernement in bɛ se ka baara wɛrɛ baara cɛnamaw la waleya transition in kɔnɔna na.
Ne tɔgɔ Aisha Maiga. Ni gouvernement kura min filɛ sisan pourquoi premier ministre tɛ taga di muso ma pourquoi vice président tɛ taga di muso ma n'o tɛ min ka di ne ye bi muso ka kɛ premier ministre ye Mali la.
Ne tɔgɔ Fatumata Rebecca Jakite. San caman ka tɛmɛ i b'a ye ni gouvernement bɛ sigi ubiyɛn ni posi babaabaw bɛ di i bɛ taga sɔrɔ cɛw de bɛ chansi caman sɔrɔ olu bɛ kɛ posi ɲɛnɛma babaabaw ni fɛnw na ka sɔrɔ experience bɛ muso dɔw fɛnɛ na.
Ne bolo Mali bɛ yɔrɔ min na sisan muso kan kɛ wasa don réconciliation ni posiw la posi minnu bɛ se ka choso yo jivana don fereni basigi don ba o ne akline
ne to na mankita am se ka meme finance duma finance mana di muso so ka kodo ke parce abe cho bulu chuka foi ma sura la bon am se ka education duma kala je fana o fana akline nyuma parce que cho boko kuna ça fait des sentiments anyete ka suro.